Proč budujeme socialismus?
Protože je to lepší než pracovat.
Co je to socialismus?
Je to trest boží za velkou říjnovou socialistickou revoluci. Je to společenský řád, který dovede energicky a rozhodně bojovat s omyly, které by se v jiném společenském řádu nikdy nestaly. Socialismus je naprosté a přesvědčivé vítězství ideologie nad zdravým rozumem. Je to řád, v němž se ani nedivíme, když je něco v nepořádku, ale žasneme nad tím, když něco klape.
Kteří jsou největší nepřátelé socialismu u nás?
Jaro, léto, podzim, zima a imperialismus.
Jaký je vztah mezi mzdou a prací v socialismu?
Prostřednictvím mzdy jsou pracující trestáni za vykonanou práci. Pracující předstírají, že pracují, stát předstírá, že je za to platí.
Budou za komunismu peníze?
Poněkud předbíháme, ale zvídavým můžeme odpovědět. Dogmatikové tvrdí, že nikoliv. Revizionisté, že ano. Ovšem opravdoví marxisté leninovci prohlašují, že u někoho budou a u někoho ne.
Tak vypadal leták, který měl v záhlaví uvedeno: co vám chybí ve vědomostech o budování socialismu? A je z přelomu 70. a 80. let minulého století. Souvisí s dnešním tématem, jak to bylo doopravdy, a tím je otázka. Vtip nemohl člověka dostat do kriminálu? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kde se onen leták, jehož text jsme slyšeli, vůbec objevil? Ptám se hosta pořadu, historika, docenta Tomáše Vilímka.
Tento leták se objevil na počátku roku 1980 ve Znojmě a sice jej přinesla do práce paní, která jej získala zase od své kamarádky a se to všem velmi líbilo, tak tento leták několikrát rozmnožili a nabídli dalším lidem, což pochopitelně neušlo pozornosti státní bezpečnosti, která spustila vyšetřování.
Někdo je udal estébákům?
Dá se předpokládat, ale tyto letáky, když se začaly množit ve větším počtu, tak nakonec vždy zaujali někoho, kdo prostě oznámil, že tento leták se v té lokalitě objevuje. No a během toho vyšetřování se zjistilo, kdo si ho přečetl, kdo se smál, kdo se nesmál a kdo si jej půjčil třeba domů.
Bylo to časté, že lidé si to říkali, psali a vykládali?
Tak ono to zapadlo do jisté míry do doby, neboť právě v tomto období došlo k vlastně trojnásobnému zdražení a lidé na to pochopitelně reagovali tím, že si z toho dělali legraci, popřípadě byli na to naštvaní. Je zajímavé, že tento leták a jeho různé podoby se objevily ve vícero městech a vyšetřovací spisy dochované nám ukazují, že vlastně celá řada lidí byla kvůli němu vlastně popotahována. Někteří z nich měli problémy pouze pracovní, to znamená přišli o zaměstnání, ale někteří, pakliže se u nich objevily nějaké další materiály nebo se zjistilo, že se i vyjadřují negativně, tak pochopitelně mohli skončit i před soudem.
Jak to dopadlo s dotyčnou paní?
Tak dotyčná měla svým způsobem štěstí, u soudu neskončila, přišla však o zaměstnání. Pomohlo jí hlavně to, že do té doby budila dojem naprosto loajálního člověka, byla aktivní i v rámci ROH, byla členkou svazu Československého sovětského přátelství, ale přesto zaměstnání tedy o ní přišla, včetně jejího manžela, který, jak se ukázalo během vyšetřování, se vtipu též smál a to bylo něco, co bylo neakceptovatelné.
Počátkem 80. let se v jedné vojenské posádce objevil také takový text. Nazván byl Žádost o zvýšení platu.
Mám dvě děti a ženu, která nepracuje. Mám slušný plat 1400 korun československých. Prosím o 4 koruny československé měsíčně, abych se vešel do rozpočtu. Můj plat by činil 1404 koruny. Byt nemáme, bydlíme v jeskyni. Nájem neplatíme. Koberce nemáme, myjeme se v potoce, vodu máme zdarma, elektřinu neplatíme, noviny nebereme, do kina a na fotbal nechodíme. V ROH nejsem a do KSČ z finančních důvodů nemohu. V měsíci, který má 31 dnů, se jeden den postíme, v únoru si vyhodíme z kopejtka.
A na tuto žádost reagovala podobně naladěná odpověď.
Váš požadavek o zvýšení platu o 4 koruny československé měsíčně považujeme za neopodstatněný, jelikož únor má pouze 28 dní, čili máte možnost ušetřit. Vyhazování z kopejtka odporuje socialistické morálce. Ušetřenou částkou máte možnost pokrýt chybějící 4 koruny československé měsíčně a ještě vám zbude. tyto částky můžete použít po vstupu do Komunistické strany Československa k placení udržovacích členských příspěvků. Přikládáme přihlášku a věříme, že pochopíš, kde je tvoje místo a jak naložit s přebytečnými příjmy tvé domácnosti.
Jaká vůbec ta ironie obsažená tam byla? Tak místo toho, aby nadávali, tak začali vytvářet vlastně takové textíky, které bychom mohli zařadit mezi černý humor?
Svým způsobem. Já si také myslím, že si mnoho lidí uvědomovalo, že v případě, že by ta kritika byla velmi ostrá, velmi jasná, tak by byla vnímána jako přímo útok, jako určité protistátní štvaní a mohla by být vlastně trestně stíhána. Mnoho lidí si ani neuvědomilo, což vyplývá z těch výpovědí, že by se dopouštěli něčeho nezákonného a sami se pak vlastně divili, jak malý smysl pro humor ten režim má.
Kde se tyto letáky, ta žádost o zvýšení platu a ta údajná odpověď objevily?
Tak shodou okolností se objevily ve vojenském prostředí, kam je přivezl voják z dovolenky a neb se to všem líbilo, tak to zase několikrát okopírovali, ale v tom vojenském prostředí logicky kontrarozvědka vojenská byla přítomná a zjistila to a začala to vyšetřovat.
Přitížilo dotyčným právě to vojenské prostředí?
Oni zase měli trochu štěstí, neboť dva z nich hned byli vlastně předtím vyznamenáni jakožto vzorní vojáci, tudíž se u nich nepředpokládalo, že by měli nějaké protisocialistické smýšlení, což potvrdili i potom informace z Národního výboru v místě jejich bydliště. Přesto o tyto vojáky přišli a byli, dá se říct, spíš pro formu potrestání dvou týdenním vězením na vojně.
Objevil se tam ten prvek hanobení republiky a jejího představitele?
Vyšetřovatel to nejprve začal vlastně stíhat podle paragrafu 102, jednoho z hanobících paragrafů, ale posledně se ukázalo, že ten čin nebyl tak závažný, nebo spíš jeho protagonisté měli tak dobré kádrové posudky, že by to asi nejspíš u soudu neprošlo.
Byla to taková polovičatost, že na jednu stranu to byli vzorní vojáci, na druhou stranu si dělali legraci z toho komunistického režimu. Je to podobné jako v tom předchozím případě. Také aktivistka v různých společenských organizacích, dobrá pracovnice, budovatelka socialismu a zároveň to rozšiřovala.
Často narazíme na to, že tomu dotyčnému je pak vyčteno, že měl dvojí tvář, že na jednu stranu se aktivně účastnil brigády socialistické práce, aktivně vystupoval na schůzích, ale na druhou stranu se dělal z toho legraci a byl takovým smíškem nebo zásobárnou různých vtipů v tom okruhu svých přátel nebo spolupracovníků. To je poměrně častý jev.
Souvisí to trochu, zaspekulujme si, s naší národní povahou, pokud existuje?
Svým způsobem to bude asi trošku hrát svoji roli, neboť si děláme rádi z věcí legraci, aniž bychom nutně ty věci chtěli třeba napravit.
Nebo možná změnit.
Hotel Okupant, jídelníček. Předkrm, okupantské vejce a zachvátčik. Ruské vejce našich přátel. Hotová jídla. Brežněvův prolhaný jazyk, Ulbrichtovy vousy s mákem, Varšavská smlouva na huntě, nadívané krky okupantů, kolaborantský guláš, naše specialita Ivan v rejži. K tanci a poslechu hraje banda maďarských cikánů, vedená Jánošem Kádárem. Jídelní lístek sestavil šéfkuchař Antonín Novotný za spolupráce pánů Koldera, Byľaka a Indry. Československá socialistická republika dne 21. srpna 1968.
Jednoznačná reakce na srpnovou okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Ostatně ti, kteří byli označeni jako zrádci, tam byli i vyjmenováni. Kolder, Byľak, Indra. Právě za tento text se ocitla, bylo to v únoru roku 1969 před soudem v Hradci Králové, zhruba 34-letá paní Jarmila. Rozšiřovala totiž tento leták, který reagoval na tu tíži a měl pravděpodobně mít ten očistný charakter, stejně jako černý humor. Jak se vůbec taková paní Jarmila stala tou zločinkyní před soudem?
Ona dotyčná pracovala ve východočeských pivovarech a byla v říjnu 68 na procházce s kočárkem v parku, kde náhodou našla ten leták. A tento leták se jí zalíbil, vzala si jej domů, ukázala jej manželovi a poté jí víceméně z legrace napadlo jej hodit do schránky dalšímu nájemníkovi, který ovšem byl ve Sboru národní bezpečnosti. Ona to věděla a chtěla ho tím tak trošku poškádlit, protože měli spolu jinak celkem dobré vztahy. Jenomže netušila, že on musí dodržet směrnici ministra vnitra a všechny tyto letáky nahlásit, což on učinil a spustilo se vyšetřování.
Jak zjistil, že to byla zrovna ta jeho sousedka?
No, protože se rozčiloval a dozvěděl se, že byla spatřena, jak mu tam něco hází do schránky.
Jaký byl trest pro onu dámu?
Dotyčná zase měla štěstí, dostala pouze potrestání důtkou. Zajímavé je tam to, že vyšetřovatel státní bezpečnosti to viděl mnohem závažnější a chtěl pro ní vězení, avšak prokurátor Dejcemily přihlédl k velmi dobrému posudku. Ona byla vnímána v práci jako, dá se říct, klíčová postava, což jí hodně pomohlo.
Zajímavostí možná je, že ty podobné v uvozovkách jídelníčky se objevovaly i celá 70. léta, ale ještě i v letech 80. byť s jistými modifikacemi.
Tento jídelníček se objevil i u toho případu mladých vojáků, ty jej také měli, a já jsem pak ještě našel další až z roku 83, kde zase pro zdinu byl nabízen Brežněvův mozek ve vlastní šťávě, anebo Husa Živhosamka.
Na čem stojí či stál socialismus? Na pěti pilířích, alespoň tak hovoří text, který byl vlastně vtipem. No ale pro dotyčného to takový vtip ve finále nebylo.
Pět pilířů socialismu. Česká nepodplatitelnost, německý smysl pro humor, ruský smysl pro spravedlnost, polská spravedlnost a bulharská přirozená inteligence.
Tento vtip zazněl na kurzu anglického jazyka pro vojáky z povolání v Brně v květnu 1980 a jeho autorem byl pardubický rodák a zubař 10. tankového pluku, který měl hodnost kapitána.
Když jsem říkala, že vtip ale pro něj tak vtipně nedopadnul, tak co následovalo?
Během vyšetřování se zjistilo, že to nebyl zdaleka první vtip a kromě vtipů se také zjistilo, že pravidelně poslouchal zahraniční rozhlas a v jednom případě měl dokonce do zaměstnání přinést opis Charty 77. Aby toho nebylo málo, tak navíc během jedné večeře s důstojníky se vlastně obdivně vyjádřil o činu Jana Palacha a navíc schvaloval vlastně aktivity proti srpnové okupaci.
Přitížilo mu v rámci rozsudku, že byl vojákem?
Bezesporu ano, ne to tam přímo i zaznělo. Soudce argumentoval tím, že ten dotyčný žil právě tím dvojím životem. Předtím byl aktivní, je v armádě a vlastně dopustil se něčeho podobného a o to trest musí být přísnější, neboť armáda hraje velkou roli při normalizaci společnosti.
Jak byl potrestán?
Byl odsouzen na 16 měsíců vězení.
Další tragikomický příběh začal na podzim roku 1970. Hlavním aktérem byl 22-letý Vojín Tibor. Co tak hrozného provedl?
Tak dotyčný se dopustil toho, že během své strážní služby namaloval poněkud explicitní obrázek, ve kterém si dělal legraci z Gustava Husáka a připsal k tomu ještě poměrně jadrný text.
Jak ten obrázek, pane docente, vypadal?
Jednalo se o obrázek pánského pozadí, do kterého právě Gustav Husák lezl a bylo patrné, že se jedná o pozadí sovětského vojáka.
Co to bylo za hocha, onen Tibor?
Jednalo se o horníka ze Slovenska, který tam prostě byl v rámci základní vojenské služby přidělen a který ale již měl v dřívějším období určitý problém, neboť v srpnu 68 společně s kamarády ostříhal dvěma děvčatům vlasy za to, že se přátelila se sovětskými vojáky.
Ještě navíc byl Vojínem.
Tomu velmi přitížilo, i se to dostalo do rozsudku a dotyčný byl vlastně za hanobení a napadání prezidenta republiky odsouzen na 14 měsíců.
Obžalovaný se k trestné činnosti plně doznal. Na svoji obhajobu uvedl, že ani kresbou, ani nápisy nechtěl nikoho urazit, protože si prý vzpomněl na vyprávění z minulosti a proto zkoušel nakreslit to, co kdysi slyšel. Svého jednání lituje. Uvedená obhajoba obžalovaného potvrzuje pouze motiv jeho jednání, nemůže ho však zbavit trestní odpovědnosti.
jeho trestná činnost pramenila z politické neujasněnosti, přičemž třeba konstatovat, že u něho nejde o první případ.
Zvláštní je, že několik příběhů, případů, o kterých jsme mluvili, se odehrálo ve vojenském prostředí, v armádě. Znamená to, že tam se víc ta absurdita projevovala?
Soudím, že tyto případy byly všude přítomný. Na druhou stranu právě v tom prostředí vojenském, kde byla vojenská kontrarozvědka, se snáze objevily, odhalily a byly proto i trestány.
15. září roku 1989 zadržela východoněmecká tajná policie Stasi dopis. Ten nějaký Čechoslovák poslal z tehdejší Německé demokratické republiky do Mnichova, do rádia Svobodná Evropa. Dopis byl pochopitelně anonymní. Obsahoval tyto texty.
7 divů ČSSR. Za prvé není nezaměstnanost. Za druhé, i když není nezaměstnanost, nikdo nic nedělá. Za třetí, i když nikdo nic nedělá, plán se plní. Za čtvrté, i když se plán plní, zboží schází. Za páté, i když zboží schází, všichni seženou všechno. Za šesté, i když všichni seženou všechno, každý krade. Za sedmé, i když každý krade, nikde nic neschází.
Dalším textem bylo socialistické desatero.
Spokojenost půl zdraví. Co můžeš udělat i dnes, můžeš udělat i zítra. To, že jiní pracují, ještě není důvod k práci. Spis, který nevyřídíš během týdne sám, nezasluhuje, aby se jím ještě někdo zabýval. Ztracený pracovní elán není třeba hledat. Kdo nepracuje, nemůže udělat chybu. K práci se postav tak, aby zbylo místo i pro druhé. Úroveň tvé práce nechť se řídí úrovní tvého platu. Pracoviště není hospoda, abys tam vysedával celý den. Práce šlechtí člověka, ale socialismus šlechtit se nepotřebuje.
A poslední text z oné obálky zněl.
Navržení na 5 Nobelových cen pro Gustáva Husáka. Za literaturu Stařec a moře nasraných lidí. Za hudbu Od basy k prvním houslím. Za sport, jak jsem doběhl dělnickou třídu. Za zemědělství, co jsem nezvoral, to jsem pohnojil. Za zdravotnictví, jak lze s úspěchem odoperovat srdce Evropy do ruské řiti.
Bylo běžné, že se vlastně nejčastěji objevoval jednak motiv práce, to znamená ironie z té pracovní pravděpodobně povinnosti, za druhé i způsob vlastně socialistického státu se všemi absurditami, včetně toho hospodářství, všichni kradou, nic nechybí, plní se plán. A teprve jako další skupina bylo právě hanobení představitelů státu. Byly to vlastně takové zvláštní skupiny takto rozložené?
Ono je na tom krásně vidět, jak lidé vlastně reagovali na tu absurdnost té doby, když si porovnávali to, co se píše v Rudém právu, to, co slyší během různých výrobních porad a potom, jaká je ta realita. A dělali si z toho pochopitelně legraci. To byla jedna část a druhá pak byla zaměřena přímo na konkrétní osoby a Gustáv Husák patřil zejména v českých zemích mezi ty nejoblíbenější pro karikatury.
Když si vybavíme ten text, proč údajné Nobelovy ceny pro Gustáva Husáka, tak opravdu on byl vnímán jako zobrazení symbolu normalizace.
Vzpomeneme-li si na tu Nobelovu cenu za hudbu od basy k prvním houslím, tak to skutečně perfektně vystihovalo tu danou situaci člověka, který strávil bezmála 10 let v kriminálu a pak do toho kriminálu zase posílal jiné lidi, když už byl v pozici tedy prvního tajemníka prezidenta. To samo o sobě je velmi zajímavé.
Dobový postřeh, vtip, ironie, sarkazmus, to tam všechno v těch textech, v těch vtipech samozřejmě zaznívá. Ale najdeme tam, domnívám se, i smutek.
Dá se říci, že ti lidé to často kombinovali, že tam sice je legrace z něčeho, ale ono upřímně řečeno, ten dotyčný si dělal legraci hlavně proto, aby mu z toho nebylo tak smutno.
My si v dnešním, jak to bylo doopravdy, odpovídáme na otázku. Vtip nemohl dostat člověka do kriminálu? My už víme, že mohl. A v čem ona absurdita vlastně spočívá?
To celé období 70. a 80. let je mimořádně bohaté na podněty k tomu, aby člověk si dělal legraci. Ale přitom ta legrace byla trestána. To znamená, jakoby je to velmi bohaté podhoubí, jež vyloženě vybízí k tomu, aby člověk reagoval nějakým sarkazmem a současně se tím ale vystavuje trestnímu stíhání.
Víme z historie, že i za Rakouska-Uherska stačilo říci, že císař pán je vůl a dotyčný také mohl být stíhán. Za první republiky československé byl přijat zákon na ochranu republiky. V čem tedy to období socialistického Československa, případně normalizace 70. 80. let, bylo jiné oproti těm předchozím obdobím?
Ten režim byl schopen svojí technikou a počtem agentů a vůbec tou plošnou kontrolou vlastně odhalovat a přicházet na opravdu roztodivné projevy tohoto humoru, což ty předchozí režimy zdaleka nedělaly a zejména ten prvorepublikový měl mnohem větší smysl pro humor a bylo to vlastně orientováno na něco jiného zákona ochranu republiku, kdežto zde skutečně stačilo udělat si jenom legraci, malinko pozměnit smysl slov a hned to byl trestný čin.
Proč totalitní režimy, a vy jste o tom hovořil v pořadu, mají tak malý smysl pro humor a všechno, co je lehkým popíchnutím, považují za téměř katastrofický útok na samu podstatu?
Totalitní režim je charakteristický tím, že se bere velmi vážně, zejména jeho představitelé. A jakékoliv znevažování této vážnosti je bráno jako potenciálně velmi nebezpečné.
Můžeme srovnat období nacismu s obdobím komunismu tímto úhlem pohledu?
Tak bezesporu ano, i když shodou okolností se domnívám, že některé vtipy v době nacismu prošly spíše než za komunistů, neboť ten nacistický režim skutečně se snažil hledat informace k likvidaci skutečného odboje, zatímco tady ten režim se snažil vlastně potrestat lidi, kteří proti němu v podstatě ani nic neměli.
Zůstalo nám něco z toho do současnosti?
Tak myslím si, že určitě dnešní doba je pro podobné vtipy vyloženě bohatá a je někdy až zarážející, jak moc se mezi sebou dá vlastně porovnávat.